Dobre, tak môžeme začať.
Okay.
A môžeme pozerať druhý záber, to je tam, kde je Saudská Arábia a Malá Ázia, Mezopotámia, Egypt. Taká väčšia mapa a sú tam aj zrážky hore vpravo. Taká zelená malá mapa. A pardon. Takže Kanaán, teraz najprv ideme teraz rozprávať o Kanaáne, o geografii, najprv o geografii Kanaánu a potom o Izraeli, ako ide do Kanaánu. Takže najprv chcem, aby ste poznali tie pojmy, ktoré používame pre túto oblasť sveta. Prvý tiež už, myslím, že som to už povedal, ale stojí za to, keď ešte raz, že Levant, alebo Kanaán, je jediný pozemný most, ktorý spája Afriku a Európu a Áziu. A to znamená, hej, keď poviem tie svetodiele, tak to znamená konkrétne v čase Izraela, že je to jediný pozemný most, ktorý spája Egypt, veľmoc toho času, Babylon, Asýria a potom ešte Chetejcov alebo tí ďalší, ktorí ovládli Malú Áziu. Takže toto je. A tiež som povedal, že myslím, že to bol Tutmos III a potom ešte ďalší generáli, ktorí povedali, že ovládať túto časť sveta a konkrétne Megiddo, oni rozprávali o jednom meste na severe v Izraeli, ovládať Megiddo, mesto Megiddo, znamená ovládať celý tento región. Malú Áziu, Mezopotámiu, Egypt. A ovládať táto oblasť, hej, že to má nielen význam, že moci, ale ekonomicky. Napríklad všetky cesty z Egypta do, keď všetky cesty z Egypta do ostatné časti sveta idú cez Levant, cez Kanaán, to znamená, že ovládať tie cesty znamená ovládať trh, ktorý ide cez tie časti sveta. To znamená veľké ekonomické výhody. Takže potom, že tie pojmy, hovorím Kanaán, ale pojmy, ktoré budete vidieť, sú napríklad Levant. A Levant je celé východné pobrežie Sredozemského mora. To znamená už, alebo úplne od juhu na sever. Celé pobrežie je Levant. Potom je Palestína. A Palestína tiež v starších časoch používala názov Palestína na celé pobrežie, ale skôr je to južná časť. A tiež teraz, keby ste čítali o archeológii, tak na Levant používajú názov Syro-Palestína. A to by bolo už celé pobrežie. Takže to je Levant, Palestína a Palestína to vychádza od slova Peleset, čo je to isté slovo, odkiaľ máme slovo pre filištíncov. Potom tretí názov je Kanaán a slovo Kanaán v Biblii naznačuje tri rôzne veci. Poprvé, Kanán môže naznačiť etnickú skupinu. A to potom máme, sú Kanánci a Amorejci a Moabčania a všetky tie skupiny, ktoré tam žili, tak Kanánci sú vytvoria jednu z tých skupín. Potom ďalší taký spôsob, ako sa používa Kanán, alebo Kanánci, je, keď používame to spolu s Amorejcami. Kanánci a Amorejcami. No, tak Kanánci je jedna skupina, áno, jedna konkrétna etnická skupina, a Amorejci, to je ďalšia konkrétna etnická skupina, ale keď spolu používame to tak, že Kanánci a Amorejci a Kanánci, tak toto je synekdocha, čo znamená, že používame časti, aby sme označili celok. Napríklad taký možno jasnejší príklad synekdochy je, keď v Biblii hovorí o celej zasľúbenej zemi, že od Dánu, od mesta Dán po mesto Beeršaba. Tak Dán je na severe a Beeršaba je na juhu, nie na úplne na juhu, ale sú akože na koncoch. A keď používa od Dánu po Beeršaba, to je synekdocha, a to znamená, že od jedného konca do ďalšieho konca, teda celý Izrael. A takisto Kanánci a Amorejci sú to dve skupiny a používajú tie dve skupiny, aby označili všetky etnické skupiny, ktoré sú zasľúbené zeme alebo v geografickej časti, ktoré je Kanán. A Kanánci tým pádom sú tí, ktorí žijú v mestách, a Amorejci sú tí, ktorí žijú mimo miest alebo v mestách bez múrov. Potom je tretí spôsob, ako používame slovo Kanán, a to je široká synekdocha, teda používame slovo Kanánci, a to má znamenať všetky etnické skupiny, ktoré žijú v geografickej oblasti, ktorý môžeme naznačiť Kanán. Čiže kanánsky môže znamenať konkrétna etnická skupina, to je ten prvý prípad, a potom sú Kanánci, Amorejci, Chetejci a tak ďalej, Perizejci, Jebuzejci. Kanánci, to je tá jedna etnická skupina. Potom môžeme hovoriť, že sú Kanánci a Amorejci, a to sú ľudia, ktorí žijú v mestách, a ľudia, ktorí žijú mimo miest. A potom sú Kanánci, a to je ten najširší pojem, keď Kanánci znamenajú aj Kanánci, aj Amorejci, aj Chetejci, aj Jebuzejci a tak ďalej. A keď tak zemepísne o tom rozprávame, to označuje zem, ktorá je od Stredozemského mora po rieku Jordán, a potom je od vady El Arish, čo keď pozriete ďalší záber, a toto je to, čo je to rúžové, môže byť Kanán, a vady El Arish je tá rieka alebo vady, ktorá je úplne na juhu, neviem, či to vidíte, ale tá najjužnejšia hranica, tak to vľavo, ako je Egypt, tak tam je Wadi El Arish, tá čiara, tá hranica je, to je Wadi El Arish. Takže Kanaán ako taký najprávejší geografický význam je od Stredozemského mora po rieku Jordán len a od Wadi El Arish až na juhu až na sever a to už nie je taká jasná hranica. To je také v najprávejšom význame. Ale Kanaán tiež môže byť potom ešte celá zasľúbená zem. A to o zasľúbené zeme, tiež zasľúbené zem nie je jasný pojem. Lebo je to od rieky, egyptské rieky, čo môže byť to Wadi El Arish. Môže byť, niekto si myslí, že ešte trošku ďalej k Egyptu. A potom až hore k veľké rieke, to by mohol znamenať k rieke Eufrat, čiže oveľa viac na sever a ešte na východ trochu. Ale zasľúbená zem je taký ideál, ktorý má obsadiť Izrael. Zem, ktorú Boh slúbil Abrahamovi. Potom to asi stačí k tomu, je tam viac v poznámkach. Ale treba teraz ešte raz chcem zdôrazniť to, že v Mezopotámii mali rieky Eufrat a Tigris. V Egypte mali rieku Níl, teda majú. A v Izraeli majú rieku Jordán. V Mezopotámii Eufrat a Tigris sú to významné rieky, sú to akoby zdroj blahobytu, hojnosti. A oni sa spoliehajú na vodu, ktorá je z tých riek pre zavlažovanie, pre úrodu a pre život. Takisto v Egypte Níl, a ešte viac je to tak v Egypte, že Níl je ústredný bod ich života. Níl je naozaj zdroj života. Je to ich doprava, je to to, čo zavlažuje zem úplne prirodzené, bez žiadne zavlažovacie technológie. A ktorá rieka nesie aj všetky minerály a všetko, čo potrebujú pre dobrú úrodu, pre blahobyt. Ale v Izraeli Jordán je celkom nevýznamná rieka. Aspoň v tom zmysle, že v časti, kde geografické časti, kde je Jordán, sa viac menej nedá žiť. A v tom čase bolo to dosť porastené, vtedy tam pravdepodobne žili levy a iné zvieratá. A dokonca na severe, v libanonských horách, boli aj slony. Nie som si istý, že v 14. storočí, ale skôr určite boli slony v Libanone. A zároveň, keď hovorím, že Jordán nebola veľmi taká významná rieka, treba hovoriť k tomu, že bola predsa iná rieka, ako je dnes. A teraz urobím radosť baptistom, keďže väčšina z vás ste baptisti. Niektorí ľudia chodia do Izraelu a hovoria, že rieky Jordán, že to je taká malá rieka, že ani sa nedá pokrstiť ponorom v rieke Jordána. Lenže ľudia zabúdajú na to, že rieka Jordán je hlavný zdroj vody pre celý Izrael. A keď pozeráte Izrael, že tam pestujú napríklad ovocné stromy, pomoranče a grepy a tak ďalej, tak oni používajú veľké množstvo vody z rieky Jordán na zavlažovanie, aby mohli pestovať tieto rastliny a ovocné stromy. A kvôli tomu, hej, keď pozrite na mapu, ktorú máte pred sebou, tam je mŕtve more dole, ale keby ste pozreli na takú dnešnú mapu, a nie je to už jedno teleso, mŕtve more, ale sú to dve telesa, lebo hladina lebo je oveľa oveľa nižšia je hladina mŕtvého mora, ako bola v čase, keď boli Izraelci v Kanáne. Akože keď, že pred 3000 rokmi. A tá hladina je oveľa nižšia, lebo kvôli tomu, lebo toľko veľa vody ide z rieky Jordán na zavlažovanie. A tá najjužnejšia časť Mŕtvého mora, teraz tam skoro ani nie je voda. Tam zbierajú minerály a takéto veci. Myslím, že neskôr budú obrázky, ale zatiaľ to stačí. Takže v čase, keď aj v čase Ježiša, tak určite sa dalo ponoriť, keď krstili ľudí. Takže tak. Takže Jordán, keď nie je až taká významná pre život v Kanáne, ani pre Kanáncov, ani pre Izrael. To znamená, že oni sa spoliehajú na zrážky. A to tiež, ako som, už som to aj povedal, a to znamená, že ich bohovia boli iní. Baal, ich hlavný boh, bol boh búrky. Áno? To znamená, že on je ten, ktorý sa staral o to, aby bola v Kanáne dážď. Aby bola úroda. A potom v poznámkach tam ukazujem, kedy sú zrážky a kedy je sucho. A zrážky sú najviac od maja alebo od apríla do októbra. A možno ešte teraz by bolo dobré hovoriť. Áno, ďalší záber. To sú zrážky. Ideme ešte rozprávať o geografii, ale teraz taký súhrn. Keď začíname od pobrežia, od Stredozemského mora, tak tam pri mori je rovina. A keď ideme ďalšie k rieke Jordánu, tak ideme hore a stále vyššie a vyššie. Napríklad, keď prídeme už k Jeruzalému, alebo v tej časti, trošku ešte ďalej od Jeruzalému, potom prídeme na najvyšší bod a potom začíname klesať, ideme dole, a ideme ešte nižšie, ako je more, keď prídeme k rieke Jordán. Aspoň tam, ako je mŕtve more, 400 metrov pod morom. Takže sú tie hory, a to znamená, že zrážky je viac zrážok pri mori, ako je pri rieke Jordána. A viac je zrážok na severe, lebo je hornatejšie na severe, ako je na juhu, a kde je, môže byť aj veľmi sucho. A tam mám tie tabulky, ktoré môžete pozrieť a študovať, ak chcete. A tie hovorie v podstate to, čo som teraz povedal, že zrážky sú lepšie na západe a na severe. A menej na východe a na juhu. Teraz ďalší záber, toto je fotka satelitu.
Áno, už sa zase počujeme.
Aha. Dúfam. Ani sme sa nemuseli odpojiť. Musím skontrolovať, či ešte... Haló?
Áno, počujeme sa?
Áno, počujem. Dobre.
Okay.
Tak ďalší záber, to je fotka z satelitu. A tam môžete vidieť aj Wadi El Arish. A aj trošku možno aj to, že je úrodnejšie na severe, na západe, ako je okolo rieky Jordana a na juhu. Potom ďalší záber, tiež je fotka satelitu. A teraz je jasne vidieť, že Mŕtve more je oveľa menšie, že sú to akože dve časti a že tá južná časť je veľmi plítka a skôr tam to používajú len, aby zbierali minerály na kúpele a podobne veci. Takže potom ďalší záber, teraz je mapa Kanánu a je otočená. A toto je pohľad sveta podľa Izraelčana. My sa orientujeme vo svete tak, že pozeráme na sever, takže že juh, sme chrbtom k juhu a na pravej strane je východ a na ľavej strane je západ. To je naša orientácia na svete. Ale ich orientácia bola tak, že slnko je pred nami, Stredozemské more je za nami, na pravej strane je juh a na ľavej strane je sever. Toto niekedy je dobré mať na mysli, hlavne keď už čítate hebrejčinu, že takto je ich pohľad na svet. Ďalší záber, teraz chcem prejsť cez zemepis Kanánu. Kanán môžeme deliť na 5 časti. A to sú časti, ktoré idú od severu na juh. Prvá časť je pobrežná nížina, druhá je tá jediná časť, ktorá neide až od severu úplne na juh, ale tá druhá časť je Šefela, to je predhorie. To je oblasť, keď Izrael obsadil krajinu, aj kvôli tomu, že nemali vojenský voz, ako mali Filištinci, oni dokázali dobiť časť zeme, kde boli hory, ale nedokázali dobiť časť zeme, kde bola rovina. A Filištinci boli tam, kde je rovina, a Izrael potom bol tam, kde sú hory. A medzi nimi bola Šefela. Takže v tej dvojke, tam sú častokrát bitky medzi Izraelom a medzi Filištincami. Takže to je Šefela. Potom tretia časť je západojordánska hornatina. Ideme rozprávať o tých všetkých podrobnejšie, ale zatiaľ štvrtá časť je jordánska roklina. Myslím, že inde to volám jordánsku preliačina. A potom piata časť je zajordánska nahorná plošina. A to sú také jasné zemepísne alebo geografické rozdiely. Hej, že rovina, potom sú hory, potom je tá roklina alebo preliačina a potom zase sú hory. Takže štyri také jasné časti a potom Šefela, to predhorie je tiež také taká časť, ktorá sa dá rozdeliť od hôr a od roviny. Takže najprv pobrežná rovina. Pobrežná rovina môžeme deliť na štyri časti. Prvá časť je tam hore, ako je Akoská nížina. Tam vidíte to, čo je to najžlčie. A potom je vrch Karmel. A vrch Karmel je to, čo rozdeľuje pobrežnú rovinu. Áno, dá sa ísť celkom v pohode od severe až na juh po rovine, v prípade, ak tam nie je Karmel. Ale je tam Karmel a to pôsobí problémy a o tom bude trošku neskôr, keď o doline Jezreele. Takže najprv, tá prvá časť je Akoská nížina a tá končí tam, kde je vrch Karmel. Potom je tá úzka alebo úzke pobrežie dvojka, to je pobrežie Doru a to ide až po rieku Krokodíliu. A potom tretia časť je Šaronská rovina, to je najúrodnejšia časť tejto celej roviny, teda najúrovnejšia časť Izraeli. A potom je štvrtá časť a to je Filištínska rovina, teda tam, kde žili Filištínci. Potom ďalší záber je predhorie Šefela a tam to je taká časť, kde sú, ale nie sú hory. Nie sú to významné hory ako inde, tak preto má to také vlastné zemepísnu oblasť. Ďalší záber. Toto je tretia časť. Toto je západojordánska hornatina. A na severe je Galilejská hornatina, ktorá sa delí na dve časti, na Hornogalilejská hornatina a na Dolnogalilejská hornatina. Potom je Samárska hornatina, dvojka, a Judská hornatina. A tam, kde je, hej, sú tie veľké porušené čiary, ktoré oddelujú prvú a druhú a tretiu časť. A potom v tretej časti je ďalšia prerušená čiara, ktorá oddeluje Judskú púšť od zvyšku Judskej hornatiny. Ja vidím, že mám chybu na zábere. Nevadí. No, ale znova, toto je prípad, keď kvôli tomu, že sú tu hory, tak všetky zrážky padajú na horách, alebo v horách, a potom, ako ide a dosť prúdke dole k mŕtvemu moru, tak tam je obrovské sucho. No a preto je to mŕtve more. Keď prejdeme na ďalší záber, ja som si myslel, že budú obrázky. Ešte nie. Tak neskôr uvidíme obrázky tých častí. Dobre? Zatiaľ, a teraz štvrtá časť, to je jordánska roklina, alebo jordánska preliačina. A jordánska preliačina je len taká malá časť veľké preliačiny, alebo veľké rokliny, čo je afroarabská roklina. A toto je... Čo je, má nejaký otázka alebo problém nejaký?
Áno, počujeme sa?
Počujem. Tak,
okay, výborne.
No, neviem, môže byť, že sa už nebude dať, uvidíme, už len 10 minút, ale teraz v našej škole, bývame v areáli školy u nás, a teraz sú skúšky. Máme skúšky uprostred semestra, alebo študenti, ja nemám, ale tí študenti majú, čo znamená, že sú možno skôr hore, skôr pri počítači, a nemáme pripojenie. Dobre, neviem. A, takže ak ešte raz sa preruší, tak asi necháme to tak. A pokračujeme na budúce. Ale pokiaľ sa dá, tak ideme ďalej. Takže táto afro-arábska roklina je obrovská roklina. Sú tu zemetrasenia a vytvára to Červené more, potom tam sú aj začiatky rieky Níl, jazero, Viktória, všetko toto súvisí s tým, že je tu tá afroarabská roklina. A roklina začína ešte na severe od Izraela a pokračuje až cez celú východnú časť Afriky. Takže keď pozrieme ďalší záber, a toto je aj dôvod, prečo napríklad Mŕtve more je najnižší bod na svete, 400 metrov pod morom. A je tu aj tak dosť prudko klesa, lebo tam, kde je jazero Chula, tak tam je 100 metrov nad morom a potom tam, kde je Mŕtve more, ako som povedal, tam je 400 metrov pod morom, takže 500 metrov rozdiel. A čím nižšie, tak tým mŕtvejšie je okolie. Takže keď pozrieme ďalší záber, toto je Jordán pri Galilejskom jazere. A ináč to... ináč, prepáčte, ale na tom predchádzajúcom zábere, tam, kde som písal, že jazero Chula je 100 metrov nad morom, tam vidíte Galilejské more, a keď sledujete tak na sever, ešte nie je vidieť, ale tam, kde končí obraz, tam je jazero Chula. To je 100 metrov nad morom. A potom, teraz ďalší záber, toto je Galilejské more, Galilejské jazero, a takto to vyzerá okolo Galilejského jazera. Ale ďalší záber, takto to vyzerá ako okolo Mŕtvého mora. A celkom je jasné, odkiaľ má meno. Ďalší záber je, to je táto južnejšia časť Galilejského mora. Teda, pardon, Mŕtvého mora. Potom ďalší záber, teraz je tá posledná, piata časť, a to je z tých hlavných častí, čo vedú od severa na juh, a to je Zajordánska náhorná plošina. A táto časť sa delí podľa riek. Čiže tam, kde je prvá prerušená čiara, tam je rieka Jarmuk. A rieka Jarmuk delí Bašan od Gileadu. A Jabok delí Gilead od Amonu, čo je tretia časť. A rieka Arnon delí Amon od Moabu. A potom ešte ďalej na juh je rieka Zered, čo je aj vidno na obraze, ale nemám to označené. Ale rieka Zered je koniec Moabu. A potom sa začína Araba. A Araba je celá časť, ďalší záber, prosím. Araba je celá časť, čo vedie na juh od Mŕtvého mora až po Akidskom záleve. A potom sú, takže to sú tie významné zemepisné časti, ktoré vedú od severa na juh, že také pásky, ako sa to povie? Pardon. No asi také pásmy, alebo také... Neviem ani po anglicky, ako by som to povedal. To je jedno. Viete, o čom rozprávam. Takže to sú významné tie najväčšie časti, ale sú významné časti, ktoré idú aj od východu na západ, alebo od západu na východ. A prvá je čiaru, ktorú vidíte na tomto zábere, ktorá oddeluje to, kde je ešte úrodná zem, od toho, kde je sucho. A pod touto čiarou je Negev, alebo púšť. Takže to je jedna taká významná časť. Potom ďalší záber. Ďalšia významná časť, ktorá delí tieto úzke pásma, je dolina Jezreel, alebo vrch Karmel. Lebo vrch Karmel trčí, to je to, čo trčí akože do Stredozemského mora, a pôsobí vrch Karmel to, že nie je úplne ľahko ísť od juhu na severu bez prekážky. Takže a potom je tá dolina Jezreel, a toto je tiež taká úrodná dolina a má tvár ako šípka. Preto mám tam šípku, lebo takú má tvár. A neviem, či to mám tu, ale tak poďme na ďalší záber. Keď si pamätáte, že vrch Karmel akože trčí do Stredozemského mora, tak nájdete ten bod, a to je na juh od mesta Ako a na sever od mesta Dor. A tam, keď od pobrežia idete, tam potom uvidíte mesto Megido. Vidíte mesto Megido?
Mm-hmm.
Tak pre tých, ktorí chcú cestovať od Egypta do na severe, do Asýrie alebo do Malej Ázie, môžu ísť stále pri pobreží a ísť cez Dor a potom na sever k mestu Ako. Ale lepšie cesty sú, keď prejdete dovnútra a prejdete cez také doliny alebo také sedlá, ktoré sú okolo mesta Megido. A preto povedal Tutmos III, že ovládať Megido znamená ovládať celý svet, lebo v podstate, ak chcete ísť armádou na sever, musíte ísť cez jedno z troch sediel, ktoré sú okolo mesta Megida. Takže to je jedna vec, že kvôli tomu niekto vypočítal, že najviac bitiek na svete sa odohralo pri meste Megido a Neviem, či to je naozaj pravda, či naozaj môžeme takto počítať, ale tak má tu význam. Áno, keď toto je jediný pozemný most medzi Afrikou, Áziou a Európou, a keďže že táto cesta je skoro, alebo najvýznamnejšia cesta, ktorá vedia z jednej časti do ďalšie, tak má to význam, že ovládať toto mesto znamená ovládať celý región. No, ale táto mapa tiež nám ukazuje, aké sú cesty. A teraz končím, rýchlo. A tie hlavne cesty sú tie, ktoré sú čierne. Dobre, takže jedna taká významnejšia cesta je cesta, ktorá vedie pri pobreží, a to je, neviem, ako sa to povie, veľká, možno kmeňová cesta, a to je, som prekladal, čo tam je. Tak táto ide cez Gázu, keď začíname od juhu, ide z Egyptu, cez Gázu, Aškolon, Aždan a tak ďalej, sa rozdvojí tam, ale sa zase je spolu pri Afeku. Potom Sokoh, Megiddo, potom Hore, Hacor a potom ide do Damašku. Teraz ďalšia cesta, ďalšia hlavná cesta ide od Egypta a teraz namiesto toho, aby išlo pri pobreží, ide cez, v podstate cez púšť, čo je úplne na juhu, a potom tam, kde je Bozrah, ide na sever a toto je veľká kráľovská cesta a takto ide cez, alebo v oblasti cez Jordán, kde nie sú také vysoké a ťažké hory. Takže to sú tie dve cesty. A teraz nemáme čas, ale o tom budeme rozprávať neskôr, že prečo sú významné pre Izrael, pre Júdu a podobne. Takže koniec dnes. A uvidíme sa o týždeň. A ak máte otázky, môžete sa opýtať.